Σαν Ευαγγελική Εκκλησία, δεχόμαστε ότι η Αγία Γραφή αποτελεί μέρος της αποκάλυψης του Θεού στους ανθρώπους και θεωρούμε ότι έχει έτσι την απόλυτη εξουσία, αφού την θεωρούμε Λόγο Θεού. Βασισμένοι στην Αγία Γραφή, λοιπόν, και στις αναφορές του Κυρίου μας, δεχόμαστε τα πιο κάτω αξιώματα. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, έτσι είναι και ψυχή, που είναι αιώνια, και ακόμα κι αν το ανθρώπινο σώμα φθαρεί, η ψυχή ζει αιώνια. Το δεύτερο πράγμα που δεχόμαστε, δεν είναι τα μόνα αυτά τα τρία, αλλά είναι αυτά στα οποία θέλω να εστιάσουμε σήμερα. Μετά από το ανθρώπινο σώμα φθαρεί, η ψυχή φτάνει μπροστά στο δημιουργό της, ο οποίος τότε την οδηγεί την ψυχή στην αιώνια ζωή, στην παρουσία του ή στην αιώνια ζωή, στην απουσία του. Η ζωή στην παρουσία του ονομάζεται παράδεισος, η ζωή στην απουσία του ονομάζεται κόλαση. Το τρίτο αξίωμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι κριτήριο για το που θα καταλήξει κάθε μια ψυχή, αν θέλετε ο κάθε άνθρωπος, είναι το κατά πόσο ο κάθε άνθρωπος έζησε μια σωστή ηθικά ζωή με βάση τους κανόνες του Θεού. Αυτό όμως που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή είναι ότι το κριτήριο δεν είναι κατά πόσο κατάφερες να κρατήσεις τους κανόνες, αλλά το κατά πόσο επέλεξες να αποδεχτείς το γεγονός ότι δεν μπορούσες να τηρήσεις τους κανόνες. Και ότι με τη ζωή του, τον θάνατο και την ανάστασή του ο Κύριος Ιησούς τα έκανε όλα για σένα, παίρνοντας έτσι ένα αντικαταστατικό ρόλο. Δύο σενάρια. Ο Μάο Μάο είναι ένας άντρας 27 χρονών, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στο δάσος του Αμαζονίου. Δεν είδε ποτέ του ξένου άνθρωπο πέρα από το χωριό, έτσι. Δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τον πολιτισμό, έτσι όπως εμείς τον καταλαβαίνουμε. Δεν έχει ακούσει Χριστό, Σταυρό, Ανάσταση, Αγία Γραφή, δεν έχει ιδέα. Έτσι. Δέχεται αυτά που ο σαμάνος του χωριού του λέει, ότι «Α, ξέρεις, υπάρχει κάτι ανώτερο», και okay, ομά το δέχεται αυτό, αλλά δεν έχει ιδέα από αυτά που εμείς ξέρουμε. Ένα όμορφο πρωινό σηκώνεται, ξυπνά, βάζει το μαχαίρι στη θήκη, παίρνει το τόξο, τα βέλη και πάει να κυνηγήσει. Εκεί που, ξέρετε, κινείται αθόρυβα μέσα στο δάσος, βλέπει μπροστά του ένα πανέμορφο ελάφι, βγάζει το βέλος, σημαδεύει. Και την ώρα που είναι έτοιμος να αφήσει το βέλος, τον δαγκάνει ένα δηλητηριώδες φίδι. Και ο Μάο Μάο εκείνο το πρωινό πήγε μόνος του στο δάσος, δεν έχει κανένα να του ρουφήξει το αίμα, να το φτύσει και να κάνει ούλα που κάνουν, και πεθαίνει. Βρίσκεται τώρα στην παρουσία του δημιουργού του, ο οποίος είτε θα το δεχτεί στην αιώνια παρουσία του, είτε θα το στείλει στην αιώνια απουσία του. Το ερώτημα είναι, με ποια κριτήρια θα τον κρίνει ο Θεός? Σενάριο 2. Ο Σωτήρης και ο Αλέξανδρος, εθκιό φίλοι, 27 χρονών και ηθκιό, μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο, θέλουν να πάνε στο Γασιπί να δουν το αιώνιο ντέρπι. Ο ένας είναι από Ελίσσας, ο άλλος είναι ομόνοιά της. Λοιπόν, ο Σωτήρης πέρασε όλη του τη ζωή σαν ένας καλός άνθρωπος. Εντάξει. Άκουσε για τον Θεό, ξέρει, αλλά ξέρεις τι ρε Γιώργο, εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μην το παίρνουμε στα άκρα το πράγμα. Okay. Αν κάνεις καλό είναι να επιστρέψει πίσω σε σένα. Κάμνα το ζωή, εντάξει. Ο Αλέξανδρος μεγάλωσε με μια γιαγιά που του έλεγε συνέχεια για τον Θεό, αλλά είπε ότι γιαγιά παρέταμε, εγώ να κάνω τα δικά μου. Εντάξει, και έζησε μια ζωή όπως την ήθελε ο Αλέξανδρος. Δεν ήταν ιδιαίτερα συντηρητικός με την ηθική του, δεν ξέρω εγώ. Στον δρόμο για το γάσι πει ένας άλλος οπαδός, βιάζεται πάρα πολλά να πάει, γιατί έκλεισαν του θέση οι φίλοι του και περιμένουν τον έξω από την πύλη. Παλάρι του που λαλούμε το αυτοκίνητο, πάει και χτυπά τους. Ο ένας, έτσι, ο Σωτήρης πεθαίνει ακαριαία. Παμ, πεθάνε. Ο Αλέξανδρος είναι τραυματισμένος, έπαιρνε με τη ζώνη, μέσα σε δευτερόλεπτα έρχονται του όλες οι σκέψεις που του είπε η γιαγιά του μέσα στα χρόνια, του γιαμέ πριν ξεψυχήσει, λέει, Θεέ μου, συγχώρα με. Και πεθαίνει. Ο Σωτήρης και ο Αλέξανδρος τώρα βρίσκονται στην παρουσία του δημιουργού τους. Πώς θα κρυθούν τούτοι οι άνθρωποι? Πάμε να δούμε πρώτα τον Μάο Μάο. Έτσι, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1, θα διαβάσω μερικά εδάφια. Ξεκινάω από το εδάφιο 18. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίζουν για τον Θεό τους ήταν γνωστό αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα στη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λανθεμένο δρόμο και ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι ως το σημείο αντί για το δημιουργό, αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παραστάνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπεντά. Τούτη φυσικά είναι οι άνθρωποι τότε. Εμείς σήμερα λατρεύουμε τη δική μας τη σοφία, τη δική μας την ομορφιά, την εξυπνάδα και όλα αυτά. Άρα, τι μας λένε τούτα τα εδάφια, ότι ό,τι είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος για τον Θεό, ή αν θέλετε τα βασικά, εντζαμε έξω. Έσπηρεντα ο Θεός μέσα στη δημιουργία και όποιος θέλει να βρει, να μάθει ή να ψάξει τον Θεό, μόνο κοιτώντας γύρω του την κίνηση του ελαφιού που ομά-ομάω σημάδευε, τα δέντρα, το φίδι, όλα μπορούν να σε κάνουν σε κάποια φάση να φωνάξεις «Θεέ μου, ήταν που είμαι εγώ, πόθεν ήρθαν τούτα όλα τα πράγματα». Να αρχίσεις να ψάχνεις. Αυτό είναι που μας λένε τούτα τα εδάφια. Φυσικά λένε ότι και οι άνθρωποι ενώ τα είδαν όλα αυτά, αντιστάθηκαν στο Θεό. Εδάφιο Ρωμαίους 1:28 λέει το εξής. «Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν τον Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός την μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα». Άρα οι άνθρωποι θεώρησαν ότι είναι περιττό να πάμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το αμέξω, πέρα από μας, αποκλείεται τούτα όλα τα πράγματα απλά να εμφανιστήκαν, αλλά μας ενδιαφέρει, προχωρούμε χωρίς τον Θεό. Και Ρωμαίους 2:9-16. «Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τον τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου». Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εκτός που τη φύση μέσα μας υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει μια φωνή λαλή που λαλεί σε γιούνους τους ανθρώπους άμα κάνουν καλό και άμα κάνουν λάθος. Μπορεί να φθαρεί του τη φωνή, δεν μπορεί. Όπως και μπορεί να χτιστεί. Αλλά πάντα ο Θεός διατηρεί γίνον το υπόλοιπο που χρειάζεται για να θυμίζει στους ανθρώπους ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση να σας πω το εξής για την προς Ρωμαίους επιστολή. Η προς Ρωμαίους επιστολή είναι ουσιαστικά η δογματική του Αποστόλου Παύλου πάνω στη σωτηρία. Έχει τα ούλα μέσα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι παίρνει τα πρώτα 8, μόνο 8 κεφάλαια να εξηγήσει το ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί η αμαρτία τους κρατά μακριά από τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να τους φέρει κοντά στον Θεό, εκτός από την αντικαταστατική λύτρωση του Χριστού. Και ότι το ρεφρέν, το τρίτο πράγμα που θέλω να έχετε υπόψη σας, που λέει ο Παύλος, που εστιάζει σε όλα αυτά τα 8 εδάφια, είναι ένα εδάφιο που λέει το εξής: ο δίκαιος εξαιτίας της πίστης θα ζήσει ή θα ζήσει με την πίστη του. Ο Μάου, αδέλφια, θα κριθεί με βάση το πώς ανταποκρίθηκε στην αποκάλυψη που είχε από τον Θεό. Όσοι κι αν ήταν η αποκάλυψη, για εκείνον να τον κρατήσει υπόλογο ο Θεός. Αν ήταν μόνο η φωνούλα της συνείδησης του να του πει, ρε φίλε, έδωκα σου γίνει τη φωνούλα, πώς ανταποκρίθηκες. Εξήτησες, εφώναξες, επάλεψες μαζί της, εγύρεψες με. Τι έγινε. Ο Θεός δεν περιμένει όλους τους ανθρώπους να καταλάβουν το Ευαγγέλιο όπως το έχεις καταλάβει εσύ και εγώ, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο όπως το έχουμε καταλάβει εσύ και εγώ ή όπως το έχουμε ακούσει εσύ και εγώ. Ο Θεός όμως περιμένει εκείνον το λίγο ή το πολύ που δίνεται στους ανθρώπους οι άνθρωποι να ανταποκριθούν. Προς Ρωμαίους 4, διαβάσω διάφορα εδάφια, το 3 αρχικά, τι λέει σχετικά η Γραφή. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Νομίζετε ότι ο Αβραάμ είδε σταυρών και Χριστών και θάνατον και Ανάσταση, τίποτε από τούτα ούλα. Ο Αβραάμ έλαβε μια εντολή, Αβραάμ, δύο εντολές βασικά. Πρώτη και δεύτερη, Αβραάμ μάζεψε τα όλα και φύγε. Και τα μάζεψε όλα και φύγε. Αβραάμ, πάρ το μαχαίρι σου και σκότωσ' το. Και ο Αβραάμ πήγε να το κάνει. Τούτο ήταν το Ευαγγέλιο του Αβραάμ. Τούτο ήταν η αποκάλυψη του Θεού στον Αβραάμ. Τι λέει σχετικά η Γραφή, ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Στο εδάφιο 9, ο μακαρισμός αυτός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστης του. Το 16 με 22. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στον Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό όπως ο Αβραάμ, που δεν είχε νόμο. Έτσι. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ ενώπιον του Θεού στον οποίο πίστεψε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν, αφού σύμφωνα με τη Γραφή ο Θεός του είπε «Σε έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στον Θεό, έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών όπως του είπε ο Θεός. Τόσο πολύ θα είναι η απογονή σου. Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ, αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών, δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε τον Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός, ο οποίος του έδωσε την επαγγελία, είχε και την δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε σαν δίκαιο. Λίγο φως. Ανταπόκριση. Δηλαδή, πώς εσώθηκε ο Αβραάμ? Κάτι άλλο εκτός που το σταυρό του Χριστού? Όχι. Όχι. Με το σταυρό του Χριστού δικαιώθηκε ο Αβραάμ, μόνο που δεν το ήξερε. Αλφα Πέτρου, σας διαβάσω, 1, 18 με 20. Λέει το εξής, ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθείρεται όπως το ασήμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου, φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Πότε έγινε η θυσία του Χριστού? Πριν τη δημιουργία του κόσμου. Θυμηθείτε τι λέει στο Αποκάλυψη 13:8. Στο διαβάσω γρήγορα. θα προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του αρνίου που είχε σφαχθεί από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Πρέπει να σκεφτούμε, υπάρχει το Α Κορινθίους 2, 7 με 11, θα το διαβάσω τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Εμείς έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Θεός δεν τα έχει όλα αυτά. Μπροστά στα τέλεια δίκαια μάτια του Θεού, ο Χριστός ήταν σταυρωμένος πριν καν πει τον πρώτο του λόγο για να δημιουργηθεί το σύμπαν. Κανένας δεν σώθηκε από δική του δικαιοσύνη, κανένας δεν εξηλαιώθηκε επειδή έκανε τα πάντα καλά. Ο Αβραάμ σώθηκε με βάση τον Σταυρό του Χριστού, που ήρθε αργότερα, αλλά στα μάτια του Θεού υπήρχε. Ο Μάο, το ίδιο. Αν αποδεχτεί την αποκάλυψη του Θεού. Ο Σωτήρης και ο Αλέξανδρος, πάμε να δούμε τούτους τους δύο τώρα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο πιο εύκολη περίπτωση, γιατί, ξέρετε, έχουμε και γίνον το παράδειγμα του ληστή πάνω στο Σταυρό. Ανεβαίνει ο ληστής στο Σταυρό, μια ζωή άσχημη, βλέπει τον Κύριο, αναγνωρίζει τον Κύριο κάτι ιδιαίτερο, του λέει «Κύριε, συγχώρεσέ με, θέλω να είμαι μαζί σου σήμερα στη βασιλεία σου». Γυρνά ο Χριστός, του λέει «Φίλε μου, σήμερα θα είσαι στη βασιλεία μου, σε βεβαιώνω». Αλέξανδρος, ληστής, ταραν, έγινε. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο σενάριο. Ο Σωτήρης όμως είναι λίγο πιο δύσκολος που τον Αλέξανδρο. Και αυτό γιατί έχουμε να παλέψουμε με δύο βασικές ιδέες που εμείς σαν άνθρωποι μεγαλώνουμε. Και η πρώτη ιδέα που έχουμε, και σαν καθηγητής του, είναι η πιο δύσκολη ιδέα να σπάσω και να αλλάξω στους μαθητές μου μέσα σε όλα μου τα χρόνια, είναι η ιδέα του Θεού μπακάλι. Και πάει κάπως έτσι. Ευτυχώς είχα την ευλογία να ζήσω πριν τις ηλεκτρονικές ζυγαριές. Έλα, λέει μου, η γιαγιά μου πια τρία σελίνια, πήγαινε στο Λούκα και πέτω να σου βάλει μισό κιλό ζάχαρη. Πήγαινα κι εγώ στο Λούκα, αλλά του, κύριε, βάρ' μου μισό κιλό ζάχαρη, έφερε με, έστειλε με η Παναγιωτού. Έπιανε το σακουλί, έπιανε την κουτάλα, έβαλε ζάχαρη μέσα, έβαζε το στην πιλάντσα, στη ζυγαριά και έβαλε που την άλλη μεριά, βαρύδια, μέχρι τα δύο βέλη να έρθουν. Τσαμέ. Και πολλές φορές τούτη είναι η εικόνα του Θεού που κουβαλούμε όταν το σκεφτόμαστε το Θεός κριτής. Να πεθάνουμε, να πάμε μπροστά σε έναν τεράστιο θρόνο, έναν η πιλάντζα, η ζυγαριά, τσαμέ μπροστά μας, να βάλει τα καλά, να βάλει τα κακά, και όπου γύρει. Φυσικά τούτη, ξέρετε, είναι η ιδέα που παλεύουν οι πιο παλιοί που μας. Οι πιο νέοι θεωρούν τα πράγματα λίγο αλλιώς. Οι πιο νέοι θεωρούν τα πράγματα κάπως έτσι. Μα είναι τα καλό και κακό, κύριε. Ούλα σχετικά. Είναι ανάλογα πώς το βλέπεις το πράγμα και από ποια οπτική. Και τούτος ο Θεός είναι τα Θεός αγάπησένη. Έτσι να στέλνει τους ανθρώπους στην κόλαση. Εμπελάρεστον τα πράγματα. Ο Σωτήρης έζησε μια καλή ζωή. Τέλος. Έτσι. Άμα δηλαδή ο Σωτήρης πάει στην κόλαση, εμείς δεν τα υπόθεση έχουμε, καμία, είμαστε τελειωμένοι. Λοιπόν, εν τούτος ο Θεός, καλός άνθρωπος να είσαι, τσούλα τα άλλα εμπελάρες. Τούτη είναι η νέα γενιά, έτσι. Αλλά και ρωτάς, και εντάξει ρε παιδιά, τι σημαίνει να είσαι καλός άνθρωπος, τι σημαίνει να κάνεις καλά έργα. Για να απαντήσουμε τούτη την ερώτηση, πρέπει πρώτα όλοι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει το απόλυτο καλό. Η πηγή του απόλυτου καλού, υπάρχει ένας ορισμός του καλού. Γιατί μπορεί να διαφωνούμε για το τι είναι καλό. Να σας, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχτισαν τους θάλαμους αερίων πίσω στο 40, θεωρούσαν ότι έκαναν καλό που τους έχτιζα. Εσύ μπορεί να θεωρήσω ότι έκαναν κακό, αλλά και είναι θεωρούσαν ότι έκαναν καλό. Έτσι. Όσοι προσπαθούσαν να σκοτώσουν τον Χίτλερ, θεωρούσαν ότι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι καλό. Οι υπόλοιποι όμως θεωρούσαν ότι έκαναν κάτι κακό. Έτσι. Όσοι εγκουρέψαν τα ταμεία προνοίας, τα λεφτά που είχαν τα ορφανά της Ήλιος, θεωρούσαν ότι έκαναν κάτι καλό, σώζαν τη χώρα. Κάποιοι θεωρούσαν ότι έκαναν κάτι καλό. Έτσι. Υπάρχουν τζοτζίνοι που ξέρεις, εγώ θεωρώ μόνο τη δουλειά μου, ρε φίλε, ένα νέο στάμα μου, αλλά τίποτε, κάνω καλά πράγματα, είμαι καλός. Ποιος ορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, και αν υπάρχει απόλυτη πηγή του. Η Αγία Γραφή έρχεται και λέει μας ότι ο Θεός είναι η πηγή του απόλυτου καλού. Και όταν καθένας που μας διεκδικεί μια θέση στον παράδεισο που ο Θεός έφτιαξε, έτσι, λόγω της καλοσύνης του, Πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του, ναι, ρε φίλε, αλλά έφτασε στα όρια τη καλοσύνη που έχει θέσει ο Θεός σαν κριτήριο. Σκεφτείτε ένα μωρό που η οικογένεια του μεγαλώνει τον να αγαπά υπερβολικά την καλαθόσφαιρα. Γεννιέται και όπως εμείς στην αμαξούν παίρνουν στον πρώτο του αγώνα μπάσκετ. Και μεγαλώνει μέσα στον το κλίμα ο άνθρωπος, ο παδός μια συγκεκριμένη ομάδα. Και αμέ, αγώνα μετά τον αγώνα, γίνεται 9 χρόνων και λέει του παπά σου, φίλε μου, τώρα να σε γράψω στην Ακαδημία. Γράφει το στην Ακαδημία που 9 χρόνων ξεκινά τον μπάσκετ ο παρέας. Έτσι. Στα 16 του όλοι αναγνωρίζουν ότι παράλληλα στις φιλότιμες προσπάθειες, ο Λεωνίδας αγαπά τον μπάσκετ, προσπαθεί, αλλά εν το έχει. Είναι φοβερός ο παδός, ο καλύτερος ο παδός της ομάδας. Αλλά σαν καλαθοσφαιριστής, έναν ούτε μέσα στους καλύτερους 10. Λοιπόν, στα 17 του όμως ο Λεωνίδας σηκώνεται, πάει στον προπονητή της ομάδας αντρών και λέει του coach, άκου αδείς, ξέρεις με που μωρώ, θέλω να παίξω μπάσκετ. Στην πρώτη ομάδα. Γεννήθηκα μες στην ομάδα, αγαπώ, ήθελα να παίξω. Ο προπονητής, τη ώρα που του μιλώ, ο Λεωνίδας στέκεται και βλέπει την ομάδα του ακαμνιζέ σταμά. Και βλέπει ότι ο ένας έσυρε 9 τρίποντα, τα 7 έβαλεντα. Ο άλλος μαρκάρουν το 2, κάρφωσε μπροστά τους. Ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό 80% επιτυχία στα δίποντα. Κοιτάζει τα ποσοστά ευστοχίας του Λεωνίδα, 43%. Ο Λεωνίδας είναι μαξιά 1,65, έναν ιδιαίτερα γλύωρος. Λαλή του φίλε, εν μπορείς να παίξεις. Έγινε. Αν θέλεις να μπεις στο δικό μου τον παράδεισο, υπάρχουν κάποια κριτήρια και δεν τα φτάνεις. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που είναι ίδια για όλους. Και αν ναι, πώς μπορείς να ξέρεις ότι τα φτάσεις. Διότι αν όχι, δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, τότε ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να στείλει την κόλαση όποιο θέλει, μπορεί να στείλει τον παράδεισο όποιο θέλει και ποιος εσύ να του πεις να μου να κάνει. Αν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, τότε έφτασε στα. Οι άνθρωποι που μέσα στην Αγία Γραφή είχαν μια ιδιαίτερη αποκάλυψη της προσωπικότητας του Θεού, κατάλαβαν το πρώτο και το μόνο ίσως πράγμα που κατάλαβαν ήταν τη μικρότητά τους. Και την ακαθαρσία τους και την αθλειότητά τους. Και κατάλαβαν την απεραντοσύνη και την αγιότητά του Θεού. Αν είσαι σπρίντερ και περηφανεύεσαι, λαλή, είμαι ο πιο γλίωρος της γειτονιάς, υπερηφανεύτου μετά που να τρέξεις με το Usain Bolt. Να δούμε πόσο καλός είσαι. Αν είσαι ο φοβερός μπασκετπολίστας, έλα παίξε με τον LeBron ένα προς ένα, να δούμε πόσο καλός είσαι. Συγκρίθου, αλλά συγκρίθου με το τέλειο. Όχι με τους παρέες της γειτονιάς. Είσαι εσύ και άλλοι 5 και νομίζετε ότι είσαστε σούπερ καλοί. Ο καθένας που θέλει να διεκδικήσει μια θέση στο αιώνιο παράδεισο με βάση την καλοσύνη του έχει μόνο να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Θεό. Και αν νομίζει ότι θα μπορέσει να σταθεί μπροστά στον Θεό και να επιχειρηματολογήσει για το πόσο καλός είναι, μάλλον θα χάσει τον παράδεισο λόγω υπερηφάνειας. Εφεσίους 2, και κλείνω σε λίγο, 8 με 10, λέει το εξής. Πραγματικά με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Γι' αυτό είναι δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα, γιατί έτσι κανείς δεν μπορεί να καθυφηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Και προς Ρωμαίους 3, 22 με 28. Η σωτήρια αυτή η επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο εξυλασμός των αμαρτιών, δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς του. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του στον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και δικαιώνιος στους πιστεύουν στον Ιησού. Τι έγινε λοιπόν με την καύχησή μας? Έσβησε. Σε ποιο νόμο θα μπορούσε να στηριχτεί? Στον νόμο της επιταγής των έργων? Όχι, αλλά στην αρχή της σωτηρίας διαπίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη στον Θεό. Τι είναι αυτό, δίκαιο? Ο Αλέξανδρος να σωθεί και ο Σωτήρης να χαθεί? Ο ένας έζησε καλά και ο άλλος όχι τόσο καλά. Εντάξει, και την τελευταία στιγμή πριν πεθάνει στράφηκε στο Θεό. Δίκαιο? Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι κάνει την σωτηρία του διαθέσιμη σε όλους. Χωρίς να έχει σημασία σε ποια οικογένεια μεγάλωσες, το πώς άκουσες, το πότε τα άκουσες, σε ποια χώρα είσαι γεννήθηκες, υπάρχει τίποτε, κανέναν τέτοιον κριτήριο για τον Θεό. Η δικαιοσύνη του, ο παράδεισός του, η σωτηρία του είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Είτε την πρώτη στιγμή την πάρεις, είτε την τελευταία. Και αμέ βρίσκεται το μεγαλείο της αγάπης του ελέους του. Και όποιος έρχεται ζω λαλή, καλά ρε φίλε, και εγώ έζησα καλός, είναι τα έζησα καλός, ουσιαστικά έρχεται ζω λαλή μου ότι το να είσαι καλός ευβάσανο. Άμα βασανίζεσαι ρε φίλε να είσαι καλός, μεν είσαι. Έναν έτσι που το θέλει ο Θεός. Εκ φύσεως το να είσαι καλός, είναι καλό. Και εκ φύσεως το να είσαι καλός, έχει μέσα του ικανοποίηση. Έχει μέσα του μια ποιότητα ζωής άλλη. Και αν εταλαιπωρήθηκες που έζησες καλός τόσα χρόνια, συγγνώμη, αλλά είναι φταίει ο Θεός για τούτο. Αν θα προτιμούσες να είσαι κακός, γίνε τώρα. Για όσα χρόνια έχεις μπροστά σου. Ζήσε μέσα στην κατζία και μέσα στην αδικία. Δικαιοσύνη του Θεού. Παράδεισος, αιώνια ζωή, διαθέσιμη σε όλους, παντού, ανά πάσα στιγμή, φτάνει εμείς να θελήσουμε να ανταποκριθούμε. Έτσι, ελάτε να προσευχηθούμε αδέλφια. Στο όνομα του Χριστού, Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί δεν περίμενες να δεις το όνομα της οικογένειάς μας, τη χώρα μας ή τα πόσα κιλά κηρύγματα ακούσαμε στη ζωή μας για να μας σώσεις, αλλά έκαμε στη σωτηρία σου διαθέσιμη σε όλους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τούτο ήταν που αγάπη για τον καθένα μας ξεχωριστά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνον το φοβερό εδάφιο που λέει ότι το καλάμι που έτσι ακισμένος ή θα το διαλύσεις και το λιχνάρι που έτσι έχει ή έτσι ακόμα λίγο καπνός ή θα το σβήσεις. Αλλά εσύ να αποκαλύψεις τον εαυτό σου στον άνθρωπο που σε εξητά πραγματικά όπου και αν βρίσκεται. Όπου και αν βρίσκεται. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, το Πνεύμα, το Άγιο Θεός να κινηθεί μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στον λαό μας και οι άνθρωποι να στραφούν σε Σένα και να εξητήσουν Εσένα. Και είμαστε σίγουροι ότι Εσύ θα αποκαλύψεις.